Alberto Datas, nado na Coruña, inicia os seus estudos na Escola de Artes e Oficios da cidade herculina. En 1956, marcha a Madrid a estudar na Academia de Belas Artes de San Fernando, ampliando estudos en Venecia e Roma. O seu comezo estilístico remontase á pintura figurativa, que abandona na súa madureza cara aos anos 80, para volcarse nunha eclosión vitalista. Ao longo deste tempo, o artista participa como referente da xeración atlántica. Nese momento, a súa produción derivará cara á abstracción orgánica de Kandinsky, a xestualidade e o automatismo do dripping de Jackson Pollock, a estética do feísmo e o gusto polo garabato. Os seus óleos de grande formato establecen a procura do artista por plasmar o pensamento e os soños, retomando referencias de Roberto Mata. Rosalía é unha obra de madureza na cal intensifica o expresionismo en relación con etapas anteriores. Neste lenzo, a abstracción convive coas suxerencias figurativas expresadas a través das facianas e corpos delimitados pola sinuosidade dos trazos brancos e negros, superpostos cun fondo indefinido de cores e manchas. Son estructuras simbólicas, unha especie de mosaico desordenado de anacos nos que o ser humano fusionase indisolublemente co medio. Deste xeito, o artista volve a diferenciar o lineal do cromático, algo que xa utilizara nos anos 70, para acentuar agora a ambivalencia entre figuración e abstracción. A su vez, Datas exalta o ritmo como potencia vital, originaria, que desborda o dominio sensorial. A técnica compositiva confórmase mediante un magma de manchas alongadas, de actitude expresionista e xestual que, segundo Simón Marchán, no caso dos brancos semellan terse lanzado contra o lenzo indefenso, advirtíndose pegadas do goteo ou do uso de manchas xustapostas e contrapostas. No seu proceso creativo, o artista recorre ao automatismo como método de traballo e a cor adquire especial protagonismo, agudizado polo dramatismo do contraste entre brancos e negros, salpicados de amarelos, negros e azuis.